В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Голова СБУ повідомив про успішну операцію служби із попередження терактів у Франції.
В грудні 2015 року нам стало відомо про те, що в Україну прибув громадянин Франції, який під виглядом волонтерської діяльності почав встановлювати контакти.
А як оцінюють діяльність СБУ пересічні громадяни?
Может быть, на 2 с плюсом.
8 из 10.
Наверное, так же, как и всех остальных руководящих в этой стране. Незадовільно.
Задовільно.
Історія про грузинських бійців, які воюють на боці України на Донбасі.
Независимость Украины – это значит независимость Грузии. Наши государства связаны в этом. Помним, что они творили в Грузии, когда они к нам приходили. Это не повторится.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Міжнародна слідча група, яка розслідує збиття малайзійського Боїнга 777 на Донбасі, з'ясовує, чи могли ракету запустити випадково. Про це мовиться у проміжному звіті, опублікованому сьогодні. Важливим питанням кримінального розслідування є можливість ненавмисного запуску ракети, чи хтось випадково натиснув на кнопку, що стало причиною запуску ракети, або могло бути зроблено свідомо, і як саме система зброї вибирає ціль. Відтак, слідчі мають якомога точніше довідатися, як функціонує система зброї і як нею керувати, мовиться у проміжному звіті. Офіційний представник Генпрокуратури Росії Олександр Куріний заявляє, що російська сторона відмовилася на вимогу Києва заарештувати колишнього президента України Віктора Януковича. За словами Куріного, у лютому 2015 року із Генпрокуратури України у зв'язку з проведенням досудового розслідування щодо одного з кримінальних проваджень надходило клопотання про тимчасове затримання і взяття під варту Януковича до отримання запиту про його видачу. За результатами розгляду це клопотання залишили без виконання на підставі норм, передбачених Європейською конвенцією про видачу від 13 грудня 1957 року, про що українська сторона поінформована, сказав Куріний. Наразі у ГПУ це повідомлення російської сторони не коментували. У французькому міністерстві закордонних справ підтверджують факт затримання на території України громадянина Франції, якого підозрюють у спробі незаконного перевезення вибухівки і зброї і підготовці терактів під час Євро-2016. Як заявив речник МЗС Франції Ромен Надаль, міністерство перебуває на зв'язку з українською владою. Подробиць він не навів. Голова СБУ Василь Грицак сьогодні заявив, що Служба безпеки України запобігла 15 терактам у Франції, які мали статися напередодні і під час футбольного чемпіонату Євро-2016.
Ми не планували, скажу відверто, давати цей брифінг і оголошувати цю, оприлюднювати цю інформацію, але оскільки ця інформація з'явилася в іноземних ЗМІ, ми прийняли рішення дати трішки більше, щоб українське суспільство, європейська спільнота зрозуміла роль і місце Служби безпеки в попередженні надзвичайно серйозних злочинів, а саме злочинів терористичного характеру.
Зазначив Грицак. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». У Празі у ніч на 6 червня невідомі пошкодили пам'ятник жертвам комунізму у центрі чеської столиці. Одна зі скульптур багатофігурної композиції знищена, від неї залишилася лише основа. Поліція розслідує цей інцидент. І на цьому, Людмило, у мене все.
Записком новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Затримання громадянина Франції, який хотів вивезти з України зброю та вибухівку, імовірно, для скоєння терактів під час Євро-2016 в його країні, поліпшить міжнародний імідж України та довіру до спроможності українських спецслужб протидіяти тероризмові. Такої думки дотримуються і недержавні експерти, і представники Служби безпеки України. Факт цього затримання вже підтвердила і французька сторона. Водночас зараз частина українських волонтерів визнає, що біля лінії фронту на сході України має місце незаконна торгівля боєприпасами. Вони припускають, що ця спроба вивезти зброю з України не є одиничним випадком. Євген Солонина, далі.
Служба безпеки України заявляє, що запобігла приблизно 15 терактам, які мали би статися у Франції напередодні та під час футбольного чемпіонату Євро-2016. Як повідомив голова СБУ Василь Грицак, серед цілей нападів були мечеть, синагога, низка адміністративних об'єктів та інфраструктура автошляхів у Франції. 21 травня СБУ затримала громадянина Франції, який намагався вивезти зброю та вибухівку за межі України. Однак загалом уся операція зі знешкодження зловмисника тривала півроку, розповів Грицак.
В грудні 2015 року нам стало відомо про те, що в Україну прибув громадянин Франції, який під виглядом волонтерської діяльності почав встановлювати контакти з рядом представників військових формувань на сході нашої держави і обіцяв привозити волонтерську допомогу, спорядження і багато чого іншого. Але в процесі подальшого спілкування він почав проявляти інтерес до того, чи можна в Україні закупити зброю, вибухівки, інші засоби ураження.
За словами очільника СБУ, француз висловлював негативне ставлення до політики Франції стосовно мігрантів та активно шукав з-поміж українських військових тих, хто міг би йому продати озброєння. Зрештою, з відома СБУ він отримав 5 автоматів Калашникова, 5 тисяч патронів, 2 ручних протитанкових гранатомета і 125 кілограмів тротилу, з якими його й затримали, не давши перетнути пункт пропуску Ягодин на українсько-польському кордоні. Василь Грицак заявив, що не виключає російського сліду у цій справі, оскільки громадянин Франції наполягав, щоб вантаж до Європи супроводжував хтось із громадян України, які допомагали йому купити озброєння. Раніше французький телеканал М6 оприлюднив інформацію про арешт у західній частині України 25-річного громадянина Франції під час спроби перетнути кордон із Польщею. За даними телеканалу, француз мав 3 ракетні комплекси, 6 автоматів Калашникова, кілька прицілів та вибухівку. У МЗС Франції підтвердили факт затримання громадянина Франції на території України, якого підозрюють у спробі незаконного перевезення арсеналу зброї та підготовці терактів під час Євро-2016. Про це заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства Франції Ромен Надаль. Україну вже сприймають на Заході як країну, де діє вогнище тероризму, після того, як вона оголосила так звану антитерористичну операцію, а не протидію російській збройній агресії, визнає експерт-міжнародник та конфліктолог Григорій Перепелиця. У цих умовах успішне затримання іноземця з вибухівкою на кордоні з ЄС є позитивним сигналом, який може дещо поліпшити імідж України, зауважив експерт у розмові з Радіо Свобода.
Те, що затримали, це плюс України. Служба безпеки працює, попереджує такий міжнародний тероризм. Ну, а з іншого боку, якщо ми самі на весь світ об'явились, що ми не воюємо з Росією, а боремося з тероризмом, антитерористична операція сама по собі говорить, в Україні є вогнище тероризму на Донбасі. То тепер, звісно, всі дивляться на Україну, як на проблемну країну.
Волонтер та колишній учасник української військової операції проти сепаратистів, яких підтримує Росія, Мирослав Гай, визнає проблему з нелегальним обігом зброї в Україні. Водночас, на його думку, затриманий француз, псевдоволонтер, на справжніх волонтерів не кидає тіні.
Люди прекрасно знають, хто чим і хто як займається. Постійно приходять люди, тому що йде допомога, йде якась певна волонтерська робота, тому там все видно. А ті фонди, які не надають реальну допомогу, а створюються, наприклад, для якихось дивних оборудок, вони прозвітувати відповідно не можуть.
Мирослав Гай пригадує, що СБУ затримувала послідовників угруповання ІДІЛ і наголошує, що варто поцікавитися зв'язками затриманого зі злочинними угрупованнями та з російськими спецслужбами. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали сьогодні перехожих Києва, як вони оцінюють роботу Служби безпеки України в умовах війни. Мало хто з опитуваних Радіо Свобода слухав сьогодні прес-конференцію голови СБУ, тому мало хто знав про останні успіхи, але почуємо відповіді.
Щось вони почали робити. Ну, хотілося б, щоб краще було, що ледь-ледь щось може починатися, а може і не почнеться.
Какую-то роботу вони там делают, щоб показати видимість роботи. Ну, з моєї точки зрения, могли б вони це все делать і поярче, і получше.
Да боже упаси, як її взагалі оцінювати немає.
Я не знаю, удовлетворительно, или как это можно сказать.
Ну, ідеальною, напевно, не назвеш ідеальною роботу жодної спецслужби в наша, тим і поготів.
Може бути, на 2 з плюсом.
8 з 10. Зараз новий приход. приходят, старые уходят. Ну, такое.
Ну, наверное, так же, как и всех остальных руководящих в этой стране. Незадовільно.
Задовільно. Я с вами справляюсь, а зараз посилюю свою работу. Сподіваюсь, что будет еще краще.
Я даже не знаю об этой работе. Ее не видно, этой работы никак.
Я не вижу положительных результатов. Как было, так и есть.
Если я так робив, то був би великий бардак в державі. Бо я будівельник, понимаете? А вони геть погано роблять.
Ось такі цілком різні думки почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода від перехожих Києва про те, як вони оцінюють роботу Служби безпеки України в умовах війни. 6 червня – це офіційна дата створення 25-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь». Під час скромних урочистостей серед імен нагороджених бійців Київської Русі цього разу пролунало і два грузинських. 25-й батальйон став першим підрозділом у складі Збройних сил України, куди на службу потрапили іноземці. За словами комбата 25-го батальйону, грузинів він узяв на власний страх і ризик, оскільки механізм їхнього переходу досі не відпрацьований. Легіонери тримають оборону на одній із передових позицій поблизу Дебальцева. Саме звідти почуємо Левка Стека з його репортажем.
Грузинські новобранці мають чималий досвід служби в силових структурах, брали участь у збройних конфліктах, зокрема в російсько-грузинському протистоянні 2008 року. Частина бійців – офіцери. Саме бойовий досвід, вважає командир 25-го батальйону Євген Лавров, є головною цінністю грузинів.
Є такі прислів'я: за одного битого двох небитих дають. Солдат до першого бою, він ще не зовсім солдат. І нормальним солдатом стає, коли він вже почув, як свистить міна, коли стріляли по ньому, коли стріляв він. Це зовсім інший солдат з того бою виходить. Але люди частково ламаються. Але ці люди, вони якраз це вже відібраний особовий склад, відібраний, який може воювати.
Грузини обороняють передові позиції 25-го батальйону в районі Дебальцева. Місцями їх та проросійських сепаратистів розділяє не більше як півкілометра. Під час нашого візиту диверсійно-розвідувальна група бойовиків спробувала оминути оборону армійців. Втім, їх помітили, після чого розпочався бій. За словами тепер уже рядового української армії Джамбула Лалашвілі, який брав участь у російсько-грузинському протистоянні 2008 року, з того часу тактика росіян та підтримуваних Росією сепаратистів не особливо змінилась. Основні відмінності між конфліктами в Україні та Грузії – ландшафт, тут він рівнинний, ширше застосування артилерії і відсутність авіаударів.
Незалежність України – це значить незалежність Грузії. Наші держави зв'язані в цьому. У нас є спільний враг, окупант – це Россия, которая как Украину, так и Грузию хочет завоевать обратно. Но я думаю, что это у него не получится. Помним, что они творили в Грузии, когда они к нам приходили. Это не повторится.
О, на улице барабачка.
Біля укриття, що слугує кухнею на позиціях грузинів, чути стукіт сокири. Військові отримали від волонтерів український прапор і намагаються прилаштувати його якомога вище.
Слава Україні! Слава мужнім синам Грузії!
Повільно, зате українською, читає напис на стягу Зураб Чихелідзе. У 2008 році у складі 4-ї піхотної бригади боєць заходив з грузинськими військами в Цхінвалі. Тоді відбити це місто в Південній Осетії грузинам так і не вдалось. Втім, причини, щоб приїхати тепер в Україну, пояснює Чихелідзе, у нього з товаришами з'явились ще на початку 90-х, коли розгорілось протистояння в Абхазії.
Коли нам біля тяжело, грузинам, Грузія біля тяжело 90-х, коли ми Абхазію потеряли, на допомогу прийшли українці. У нас все більше 100 чоловік там воювало, більше рот. Це буде можливість, щоб боротися з общим врагом, але це треба використовувати. Ну не чужа ця країна для нас, розумієш? А брат брату завжди йде на допомогу.
Спершу до складу 25-го батальйону «Київська Русь» було зараховано 15 грузинських військових. За перші місяці на служби їхня кількість скоротилась до 6 осіб. Як розповів комбат Євген Лавров, у грузинів, як і в українців, не всі здатні дотримуватись армійської дисципліни. Левко Стек, Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода, Донеччина.
А відеорепортаж моїх колег дивіться на сайті radiosvoboda.org, і там на вас чекають і приємні несподіванки. Право на безпеку. В центрі уваги цьогорічного міжнародного ЛГБТ-форуму «Київ Прайд», який відкривається завтра в українській столиці. Минулого року на завершальну подію заходу правозахисний марш рівності на нього напали противники ЛГБТ, через що близько 20 людей постраждали, серйозних поранень завдали, зокрема, правоохоронцеві. Цього року поліція обіцяє врахувати виклики і зробити все для безпечного проведення заходу. Між тим, представники деяких політичних сил вже заявили про намір протидіяти проведенню цього маршу, а дехто з них навіть попередив про імовірність кривавої каші. Про це зараз поговоримо з Анастасією Москвичовою. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю, вітаю вас.
Доброго вечора.
Що цього року планують на Київ-Прайді?
Загалом цьогорічний Київ-Прайд – це близько 15 різних заходів, які будуть відбуватися протягом тижня. Тобто це дискусії, кінопокази, виставки, семінари. І ось як його характеризує директорка форуму Анна Шаригіна.
Київ-Прайд також майданчик та можливість для того, щоб активісти, активістки з різних сфер могли зустрітися з ЛГБТ-активістами та активістками і поговорити, і з'ясувати всі запитання один до одного, які вони мають.
А завершає тиждень форуму, як і минулого року, марш рівності. Це буде 12 червня. Місце проведення заходу обіцяли оголосити у середу цього тижня. Цього року марш рівності анонсують як публічний, повністю відкритий захід, на відміну від попередніх років, коли для участі у марші потрібно було попередньо зареєструватись, і представники медіа, зокрема, які хотіли його висвітлювати, не знали до останнього моменту, де він буде відбуватись. Готуватись до маршу почали за півроку, і тепер можна говорити про порозуміння між учасниками і представниками влади щодо його проведення. Про це, зокрема, говорить представниця оргкомітету Руслана Панухник.
Серед людей, які підтвердили свою участь, є три депутатки Європарламенту, представники міжнародних організацій, таких як Інтерпрайд та Amnesty International, також народні депутати приблизно 20. Також ми плануємо запросити депутатів Київради.
Анастасія, ось соцмережі активно обговорювали висловлювання речника правого сектора Артема Скоропадського, я цитую, 12 іюня в Києві буде кривава каша. Що загалом планують робити представники згаданої та інших політичних сил правого спрямування, чи відомо вам це?
Згадане висловлювання – це цитата з поста у Фейсбук, в якому Скоропадський цитує заяву іншої організації добровольчого руху ОУН, який очолює відповідно Микола Коханівський. Пізніше і він сам, тобто Скоропадський, і деякі інші представники правого сектора говорили, що це була не погроза чи анонс якийсь, а висновок, який базується на досвіді проведення маршів рівності в попередні роки. Водночас ще один представник правого сектора, ще один речник правого сектора Олексій Бик в коментарі Радіо Свобода заявив, що організація планує контрзаходи, але уточнити, які саме, він відмовився.
В час, коли в Україні війна йде, цей захід використовується для відволікання уваги від нагальних проблем і для розслідування ситуації всередині країни. Тому правий сектор, як і інші наші побратимські організації, буде протидіяти проведенню гей-параду всіма можливими доступними нам способами.
Настю, ще одне запитання. Як, чи відомо, як планує поліція реагувати на можливі ось такі акції?
Правоохоронці налаштовані жорстко захищати марш рівності. Про це напередодні заявила голова національної поліції Хатія Деканоїдзе. А за словами представника головного управління відомства Ігоря Бойка, охороною порядку під час маршу рівності буде займатися близько 6,5 тисяч поліцейських.
Ми готувалися, готові і забезпечимо громадську безпеку. Марш прийде.
Раніше в соцмережах з'являлись також повідомлення про те, що частина співробітників Національної поліції проти того, щоб захищати марш рівності. Але Бойко це заперечує. Також на сайті Київради є петиція з вимогою заборонити марш, яка набрала 11,5 тисяч підписів із 10 потрібних для того, щоб ці вимоги Київрада розглянула на своєму засіданні. Але між тим в прес-службі установи нам пояснили, що перед тим, як виносити питання на обговорення у Раді, його узгоджують у комісіях, а в комісію його має передати Віталій Кличко, який, однак, зараз у закордонному відрядженні. Крім акцій і ініціатив противників, є також акції та ініціативи прихильників проведення правозахисної ходи 12 червня. І детально про це вже сьогодні можна буде почитати у нас на сайті radiosvoboda.org.
Ну, ось повністю таку інформацію ми почули від колеги Анастасії Москвичової. Я дякую. І йдеться про те, як столиця України готується до міжнародного ЛГБТ-форуму «Київ Прайд», який завтра відкривається у Києві. А далі у нашій передачі ми дізнаємося, які уроки з трагедії на сміттєзвалищі під Львовом зробили тамтешні керівники.
Найгірше то, що у тих 20-30 тисяч доларів чорного кешу закривають на порядок більші суми, які би місто могло утримувати за рахунок переробки сміття і використовувати.
Дізнаємося, що відбувається у Казахстані. Чи є в тих подіях російський слід?
Так, ось нам російське влияння діє. Ну, опять же, я як експерт більше керую фактами.
Ким є журналісти, через два роки після Майдану почуємо думки колег по цеху сьогодні в Міжнародний день журналіста. Про це і більше далі у передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку». У Львові слідчі шукають винних у справі загибелі трьох рятувальників на Грибовицькому сміттєзвалищі. Ще одну людину, працівника комунального підприємства, досі не знайшли. Водночас актуальними залишається запитання, що буде зі сміттєзвалищем, яке закрите, куди вивозити сміття зі Львова. Наразі не вироблений чіткий план щодо вирішення цієї проблеми, де, за оцінками експертів, причиною є гроші. Галина Терещук дізнавалася деталі.
Грибовицьке сміттєзвалище за рішенням сільської ради закрите. Сміття ані зі Львова, ані з інших населених пунктів туди не везуть. Водночас щодня перевізники забирають побутові відходи зі смітників. Лише на кількох вулицях мешканці скаржилися, що кілька днів сміттєві контейнери перевантажені. Міські чиновники запевнили, що ця проблема буде вирішена. Сміття зі Львова, за словами заступника голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки Ірини Маруняк, вивозять за межі Львова.
Не йде мова про те, що буде складування сміття на очисних спорудах. Якщо таке питання виникне, що у Львівській області буде проблема з тим, щоб вивозити сміття, тоді можливий варіант, що туди будуть завозити машини малогабаритні, перевантажувати сміття великогабаритні машини і будемо вивозити за межі Львівської області.
Щомісяця зі Львова вивозять понад 12 тисяч тонн сміття. Однак у кожному з районів області, куди вивозять сміття з обласного центру, є незадоволення з боку місцевого населення. Відтак сьогодні важливо, як наголошують у міській раді, знайти місце для будівництва сміттєпереробного заводу. Рекультивувати сміття на полігоні у Грибовичах, який використовувався з 1957 року. Міська рада розраховує отримати 40 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку. Але на сьогодні лише підписана угода між урядом і банком про виділення 400 мільйонів євро для України. І парламент має ратифікувати цю позику. Чи з цієї суми Львів отримає гроші, наразі невідомо. Львівська облдержадміністрація запропонувала 5 ділянок для розміщення нового сміттєзвалища і будівництва сміттєпереробного заводу. Але це лише заява і не більше. Бо чи погодяться місцеві громади, щоб на їхній території був завод? Вирішити проблему зі сміттям у Львові можна було давно, у цьому переконаний екс-депутат Львівської міськради Яромир Самогальський. Зі сміття роблять гроші, і це стало причиною того, що склалася катастрофічна ситуація.
В день виходить до 30 тисяч доларів чорного кешу. Найгірше то, що у тих 20-30 тисяч доларів чорного кешу закривають на порядок більші суми, які би місто могло утримувати за рахунок переробки сміття і використовувати. Кожен інвестор, якщо прийде, він там наведе порядок.
З 2006-го Львівська міськрада ухвалила чимало рішень щодо поводження з твердими побутовими відходами. Але цим все і закінчилося. Лише смерть рятувальників на сміттєзвалищі привернула увагу до проблеми. Та чи надовго? Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Міжнародна тема. Прем'єр-міністр Казахстану Карім Масімов заявляє, що президент країни Нурсултан Назарбаєв тримає на контролі ситуацію в Актобе. Правоохоронні органи Казахстану продовжують розшук людей, які вчинили вчора в неділю напад на дві крамниці зі зброєю і військову частину в цьому місці. Казахською називають його Актюбе. На північному заході Казахстану це місто. В результаті нападу, за останніми даними, загинули 17 осіб, включно з 11 нападниками, десятки поранені. Влада країни називає подію терактом, скоєним релігійними екстремістами. В інтернеті опублікували повідомлення угруповання раніше невідомої армії визволення Казахстану, яка бере на себе відповідальність за те, що трапилося. В соціальних мережах активно обговорюють версії, згідно з якими події в Актобе могли бути організовані Росією або інсценовані самою владою країни. Казахстанський політолог Досим Сатпаєв розповів Радіо Свобода, що в Актюбінській області ввели режим підвищеної терористичної небезпеки. По всій республіці до бойової готовності приведені правоохоронні структури і навіть військова техніка. За його словами, ситуація в Казахстані досить напружена. Влада боїться повторення аналогічних терактів і в інших регіонах країни. Відповідаючи на запитання колеги з Російської служби Радіо Свобода, наскільки розходиться офіційна інформація і повідомлення з місця подій від очевидців, Саптаєв відповів.
Влада наступає на ті самі граблі. Вона програє з погляду оперативного інформаційного реагування. Першими реагують не засоби інформації, а соціальні мережі, очевидці, регіональні журналісти. Саме вони були джерелами інформації, яку потім влада підтверджувала. Це якоюсь мірою є доказом того, що, на жаль, із погляду інформаційної роботи наші держструктури так і не навчилися активно взаємодіяти з населенням, а це створює певні сприятливі умови для чуток і паніки. Зараз з'явилася велика кількість теорій змови, наприклад, про те, що, можливо, тут не було терористичного нападу, що це була інсценізація.
Є припущення, що це дійсно інсценування, яке є частиною плану Росії дестабілізувати ситуацію в Північному Казахстані, в районах, населених російськомовними громадянами цієї країни. Як ви гадаєте?
Нет, не только это. Здесь, наприклад, сама тоже есть немало людей, которые предполагают, что
не тільки це. Є чимало людей, які припускають, що владі, можливо, це було необхідно для того, щоб запровадити надзвичайний стан і якоюсь мірою виправдати те закручування гайок, яке вони влаштували щодо організаторів та учасників мітингів наприкінці квітня і 21 травня проти змін до земельного кодексу. Прихильники цієї теорії змови виходять із того, що владі необхідно створити якусь ілюзію загрози, щоб відвернути увагу громадськості і прив'язати ці теракти до протестів, які нещодавно були в країні. Я вважаю, що тут сталося зовсім інше. І це в першу чергу пов'язано зі зростанням реальних терористів на території Республіки Казахстан. Цією темою ми займаємося давно, з кінця 90-х років. Ще наприкінці 90-х років ми активно закликали державні структури звертати увагу на цю проблему. Зараз же ситуація вийшла з-під контролю. І те, що було в Актобе, я вважаю проявом терористичних дій із боку громадян Казахстану. Щодо російського сліду, я як експерт більше оперую фактами. Але не є фактом, що в цьому могли бути залучені російські спецслужби або силовики. Я сам є прихильником тієї точки зору, що Росія становить певну загрозу для Казахстану з погляду потенційної дестабілізації в майбутньому, знову ж таки, з урахуванням українських подій. Але все ж я вважаю, що багато проблем, пов'язаних із активізацією радикальних організацій, мають коріння всередині Казахстану. Зовнішній чинник відіграє певну роль, але внутрішні корені зараз якраз і провокують ось ці всі дії, які ми спостерігаємо.
А що кажуть в казахстанському суспільстві, в казахстанському сегменті інтернету? Наскільки там ця версія розглядається як реальна?
Треба відзначити, що ця версія в Казахстані активно не обговорюється. Тут є, власне, місцева варіація цієї версії, в тому плані, що навіть якщо це інсценування, то це в першу чергу пов'язано з діяльністю органів влади Казахстану. Про зовнішні чинники тут практично ніхто не говорить. Участь Росії в цьому плані тут ніяк не розглядається. Тому ця версія, насправді, всередині Казахстану активно не обговорюється.
Таку інформацію розповів Радіо Свобода казахстанський політолог Досим Сатпаєв. І сьогодні день журналіста. Ким є більшість журналістів в Україні через 2 роки після Майдану впродовж цих 2 років війни? ланцюговими псами демократії, пропагандистами, обслугою олігархів чи влади. Про це мій колега Олександр Лащенко говорив із журналісткою з «Нової газети» Ольгою Мустафіровою.
Деякі оглядачі проводять паралель між нинішньою українською журналістикою, де нема вже Януковича, нема темників, а є олігархічні ЗМІ. І журналістикою в Росії 90-х років, коли Гусинський воював з Березовським, були ці всі ці теж війни, до чого призвели в Росії, ми бачимо. В Україні до цього не дійде, коли розбещені такі журналісти, які виконують замовлення, займаються піаром, пропагандою, вони зрештою їм байдуже на кого грати, аби гроші платили. Так правильно говорити про Україну?
Ну, ви знаєте, я думаю, що ми дуже подібні, як будь-яке пострадянське суспільство, і журналістика так само подібна українська до російської журналістики. Більша частина пливе за течією, тобто всі працюють, ті, хто працюють на олігархічні ЦМІ, ті на них працюють.
Більшість цієї розмови читайте на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.